De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Saúdos a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damoslle esa benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada mañá, cada mediodía. Bueno, hoxe, de forma especial, porque xa, digamos que vai ser o último desta tempada, hasta que retomemos de novo o programa a la polo mes de setembro, porque, bueno, pois, temos a costume, a mala costume de coller uns días de vacacións en xullo e agosto, e bueno, pois xa digo, pois quedaramos despois. Este radioleiro seguirá funcionando, seguirá o peto cañón, pero quedará unha sola, quedamos un solo, dos que somos aquí, quedamos un solo. Entón, pois bueno, o programa, este programa, Outra Mirada, deixámolo aparcado, aínda que sí que mantemos os nosos boletins informativos, tratamos de telos o día da actualidade municipal, como sempre. Aquí estamos, aquí comenzamos, estamos a día 3, hoxe venres, é San Venres, hoxe xa é venres e é San Venres, e ademais hai un que está especialmente contento, que teño outro lado dali da pecera, do cristal, porque a semana que ven será unha semanía na máis, pero colles unha semana de vacacións o home, así que para ele é máis venres incluso que para os demais. En fin, que benvidos e benvidas, como sempre, a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Bueno, comenzamos. Hoxe comezo, gustoume moito. Que queren que lle diga? Este link en público.es, unha columna que firma Cristina Fallarás. Hoxe prometolles que é unha cousa curtiña, non é moi longa. Pareceume moi interesante para a reflexión. Desas cousas que deberíamos facer pensar e reflexionar, de como se van construindo determinados relatos e ao final se van creando necesidades incluso, etcétera. Bueno, por que non están falando de isto todos os medios? Ese é o titular, entre paréntese. Por que, digo, entre interrogantes, por que non están falando de isto todos os medios? Esa, así titula a súa columna Cristina Fallarás en público.es. E logo escribe, e di, vou empezar polo final, e fago porque para describir o mal resulta imprescindible o silencio. Ningunha destas empresas privadas e institucións públicas responderon ás preguntas desta investigación. Estas empresas privadas ou públicas son Ministerio do Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Ministerio de Transportes, empresas Indra, Everis, Acciona, Bacuc, Evelop, Swiftair, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulén e Telefónica. E sigue. Así acaba o informe que publicou este xoves, é dicir, onte, o 2 de xuño, o diario digital público.es e a Fundación Por Causa. O seu contido resulta tan impresionante que unha podría agardar que todos os medios de comunicación do país, ou menos do país, se fixeran eco desto, a non ser que todos os medios de comunicación do país estén ao tanto e calen, poñamos por caso. Tratarei de resumir. Sigue Fallarás. A Unión Europea construiu unha idea sobre a que basa non poucas das súas políticas: a inmigración ilegal. Quen non coñece a inmigración ilegal? Quen non escoitou falar dos tremendos problemas que supón? Quen ignora os esforzos dos países membros para solucionar tan acuciante conflicto? Bueno, pois, solo o 4,5%, 4,5% de quenes migran a Europa fano por vías ilegales. Quédense con esa cifra, o 4,5%. Tal é o problema que existe algo chamado Industria do Control Migratorio, siglas ICM, Industria Control Migratorio, para que o control das fronteiras dé lugar nada menos que a toda unha industria. Antes ten que terse creado e difundido a idea de que existe un perigo, unha amenaza de tal envergadura que a Unión Europea decide destinar 30.829 millóns de euros entre 2021 e 2027 a combatila. Ou seña, o control migratorio e de fronteiras, ademais de outros 24.322 millóns en concepto de defensa e de seguridade. Insisto, solo o 4,5% de quenes migran a Europa fano por vías ilegales. Por razóns evidentes, España está no centro da terrible amenaza que se cerne sobre o continente, hasta tal punto que entre 2014 e 2019 o goberno español adxudicou ao menos 660 millóns de euros a asuntos relacionados co control migratorio, un total de 1.677 adxudicacións. Diñeiro público. A quen? Nos últimos 5 anos, casi 7 de cada 10 euros do goberno de España para a xestión migratoria foron desembolsados a un grupo de 10 empresas, que suman máis de un cento de portas xiratorias, principalmente entre exaltos cargos do PP e do PSOE. Cito o informe. Ou seña, que hai 10 grandes empresas que se levaron centos de millóns de diñeiro público para algo chamado Industria do Control Migratorio. En elas participan máis de 100 exaltos cargos, exministros e ministras, expresidentes, etc. Tamén abundan os nomes de antigos altos cargos autonómicos, membros da familia real, aristócratas, ex-altos mandos do exército, antigos xerarcas do franquismo e incluso personal do CNI. Outra vez, só o 4,5% de quenes migran a Europa fano por vías ilegales. Imos ao detalle. Cales son esas empresas dedicadas a esta tremenda labor do control migratorio pola cal reciben millóns do diñeiro público, ou seña, dos nosos cartos? A quen paga o goberno español para que vixíe as fronteiras polas que entra a aterradora cifra do 4,5% dos migrantes que chegan a Europa? Aquí vai un resume ordenado por número de personaxes procedentes das portas xiratorias. Indra, empresa Indra, 26 portas xiratorias, é dicir, 26 persoas que foron parte da administración que agora están na empresa. Repsol, 26 portas xiratorias. Telefónica, 29. Grupo ACS, 18. Acciona, 15. Everis, 10. El Corte Inglés, 15. Airbus, 7. Ferrovial, 6, e tamén están Eulen, Airbus, Bacov, Misión Critical, etc. Oh, quen podía imaginalo? Teñamos en conta que solo me estou referindo a España, o investimento do goberno español, pero é relevante, porque este país converteuse nun laboratorio de probas de sistemas para engordar a industria do control migratorio. É dicir, de unha industria millonaria construída para unha causa que, se non fora dramática, resultaría ridícula, porque non existe. As concertinas da fronteira con Marrocos, de fabricación española, os drons que peinan o estreito ou os centros de atención temporal de estranxeiros, denominados CATE, que son sinxelamente cárceles, próbanse en España. E pagas o diñeiro público español, o noso. Todo isto sostén a industria de unha guerra sin inimigos que tivo que demonizar a un puñado de homes e mulleres que fuxen da guerra, da fame e da miseria para engordar con contratos públicos ás mesmas empresas e persoas que leva cebando durante ao menos os últimos 40 anos, o Nova Democracia. Unha última vez, solo o 4,5% de quenes migran a Europa fano por vías ilegales. Cando lín o informe, publicado onte aquí en público.es, elaborado por Público e pola Fundación Por Causa, do cal este artigo é un resume, quedeime atónita e espantada. Creáronnos un inimigo que non existe. Construíron odio e medo solo para derivar cartos públicos, millóns e millóns, ás mesmas empresas que ceban a aqueles cargos públicos que construíron todo o anterior para elas. Será que ninguén o publica porque, mentras o escribo, eu mesma asumo que se trata de un alarde de inxenuidade e opto por isto? Pero non esquecemos, non nos esquecemos, é o silencio. E ningunha destas empresas privadas e institucións públicas responderon ás preguntas desta investigación. Ministerio do Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Ministerio de Transportes, Indra, Everis, Acciona, Backcook, Evelop, Swifter, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulén e Telefónica. Bueno, Cristina, fallarás desde fai uns anos por unha cuestión, digamos, personal, unha vivencia personal, optou por, en fin, ser valente, decir xa, me dá igual. Cristina Fallarás foi directora de diarios, etcétera, etcétera, pero chegou un momento que por unhas cuestións da súa vida personal que lle afectaron de forma grave, que a deixaron, digamos, prácticamente na miseria, pois chegou un momento que, digamos que agora, pois non ten ningún tipo de compromiso con ninguén, publica o que quere, donde pode ou donde lle deixan, publica cousas como estas. Pero eu creo que pareceme moi, moi, moi interesante esa columna de Cristina Fallarás e esa pregunta: por que non están falando de isto todos os medios? E logo, pois, toda esa reflexión de como se construye, de como se vai construindo todo un relato para que logo, en fin, se justifique todo o demais que se fai. Pois nada, así con esta alegría comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres 3 de xullo, aquí en Radio Leiros, como cada día, tamén, pois, con agradecementos, con noso inmenso agradecemento a todos e a todas aqueles e aquelas que escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitísimas grazas por estar aí, moitísimas grazas por escoller Radio Leiros e por compartir con nos estos minutos, estas horas de radio. Aquí comenzamos tamén cos saúdos de rigor, como cada día, a Parisares, que lle decía hoxe, un tipo un pouco máis contento do habitual, máis contento que outros vendres, que queren que lles diga. E que ademais, bueno, pois hoxe ten un día soleado, e eso, bueno, xa, que máis se lle pode pedir? Moi bo día, Paris, bo día.
Hola, moi bo día,
que tal, home?
Moi ben, moi ben.
Home, xa, moi ben. Imaginábame hoxe que moi ben, claro.
Moi ben, máis que ben, diría.
Máis que ben.
Máis que ben,
sí. Bueno, sí, pois pues, sí. Nada, home, disfruto.
Home, que
disfruto,
menos,
que menos. Se trata deso.
Ademais, vai chegar o verán hoxe. Maravilloso. Sí, sí. Hoxe chegas 3 da tarde.
As 3 da tarde.
Sí, sí, co calpita, sí. Son o verán, estou aquí. Por onde paso?
Bueno, pois pues, nada.
Digo, directo á praia e vimos algo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois pues estamos a día, decíamos que estábamos a día 3 de xullo. E hoxe unha e nada máis.
Como?
Que hoxe é Santo Tomás.
Ah, sí, sí, como que unha e nada máis.
Sí.
Ah, Santo oxe, Tomás.
Hoxe é Santo Tomás. Sí.
De aquí no.
¿Eh?
De aquí no.
O de aquí no, non.
Ah, non, é outro.
No, é outro. Santo
de...
Tomás,
vale.
Apóstol. Sí, bueno, tamén é San Anatolio.
Ese dos meus.
San Anatolio tamén.
Ese dos meus. Ese dos meus.
Ou Sandato.
Sandato,
Sandato
gusta,
de Rávena tamén é hoxe.
Tamén gusta, así que... tamén. Me quedo, eu me levo a Anatolio e Sandato co meu clube. E te deixo aí con Santo, Santo Tomás. Tomás.
Bueno, pois hoxe Santo Tomás, parabéns aos Tomás que están de santo, tamén os, en fin, os datos e os Anatolios e todo estes, vale?
Pois sí, e por certo, que tenen moito que celebrar porque hoxe o Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.
Uy,
algo moi moi importante.
Sí, moi importante,
porque o plástico
pero
nos está a invadir,
o de libre, sabes que bueno, hasta fai uns meses, en fin, había estábamos con esa pelea por por erradicar o plástico, de repente apareceu o COVID e nos volveu a encher de plástico por todos lados,
sí,
temos plásticos por todas
sí,
partes,
son malo, son malo.
Porque claro, en fin, así que non sei o si moito éxito
tenemos. Bueno, pero hoxe o día internacional libre de bolsas de plástico.
Eu casi me conformaba xa non tanto na súa erradicación, sino en que simplemente non se ceibara por aí. É dicir, que realmente
ti xa pides moito.
Claro, claro, porque o problema xa non é tanto, o problema é tanto o plástico, o problema é o plástico que se tira ao mar, o problema é o plástico que se tira no medio ambiente, o problema o sea que...
Pero xa sabes que o máis plástico que hai son as bolsas, non? Esas bolsas de plástico que son malísimas, excepto que apagues no súper, daquela, pues non teñe tanto dano, non?
Porque,
claro, como apagas no súper,
pois
xa non fai tanto dano, non? Cando non debería haber xa bolsas de plástico e ningures, non? Pero, bueno, se apagas no súper, debe ser que deben ser menos dañinas, non? Deixamos o dato aí para que cada quen o pense. Bueno, ademais diso, hoxe 3 de xullo, bueno, aconteceron un montón de cousas. Mira, no 1767 houve un mariñeiro chamado Robert Pitcairn que pertencía á expedición comandada por Philip Carteret e redescubría as illas Pitcairn, que dende entón levaron o seu nome. Porque, pero espera que te explico, porque isto ten o seu aquel. Eran unhas illas que non é que descubrira, xa estaban descubertas. A descubrira un español que chamáballe Pedro Fernández de Quirós o 26 de xaneiro do 1606, xa polo século XVII. Pero este chegou de novo e dixo, ai, descubrinas eu. E como demos, ponxos meu nome e xa está. O español pasou, descubriunas, pero nada, como home pues, debe ser así humilde e tal, tal. Pero este descubrine e dixo, nada, Pitcairn, ala, xa está. Eu son o descubridor e ponxos o meu nome. Pois iso aconteciendo é como xe. Tamén un día como xe no 1700...
Esqueceu,
non lle deu así moita importancia, non lle deixaron, vete a saber. E un día como xe no 1775, no marco da Guerra da Independencia dos Estados Unidos, George Washington tomaba o mando das tropas sublevadas contra Inglaterra. Tamén un día como hoxe, no 1952, vaya salto no tempo que acabo de dar, Estados Unidos aproba a Constitución de Porto Rico. Tamén, que por certo, o escudo de Porto Rico é moi, moi, moi parecido ao do Concello de Poio, E iso ten o seu aquel, ten o seu aquel. Un día o explicarei, non sei. Tamén, un día como hoxe, no 1955, nas eleccións presidenciais, por primeira vez en México, as mulleres acudían á furna a emitir o seu voto. Tamén un día como hoxe, no 1962, o presidente de Gaulle anunciaba que Francia recoñecía a independencia de Arxelia, co que finalizaba oficialmente a Guerra da Independencia. Se sabes como unha guerra aí tremenda, aí en Arxelia. Tamén un día como hoxe, no 1976, en España, tralo final da dictadura de Franco, Adolfo Suárez era nomeado presidente de goberno. E foi un nomeamento que, ti lembraraste, que causou sorpresa. Ninguén o esperaba. Era así, verdad? Verdade, que foi unha cousa... Este home, quen é este home, non? Quen é este home, non? Unha cara nova, unha... Sorprendeu bastante. Tamén, un día como hoxe, no 2005, en España entraba a vigor a legislación que permitía o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Tamén un día como hoxe, no 2006, foi un día tremendo en Valencia, porque falecían 43 persoas nun accidente no metro e 150 pasaxeiros foron evacuados. Un asunto que todavía colea, creo, por aí. Está aí, en fin, deixou moitas secuelas. E tamén un día como hoxe, no 2013, despois daquelas chamadas primaveras árabes, lembraraste tamén, pois en No Cairo, en Exipto, as forzas armadas derrocaban o presidente electo, Mohamed Morsi, despois de 4 días.
Non houve moito escándalo internacional tampouco, por iso creas de que ninguén se cuestionou, dixe, "Bah, este non nos gustaba moito, así que
nada,
está ben,
nada, ¿no?" nada, quedou derrocado, claro, golpe de estado, chegou primeiro o presidente da Corte Suprema, Aldi Mansur, despois chegou Al-Sisi e todo o mundo dixo, ole, aplaudiu e nada, outra cousa.
Exacto.
Aí non pasou nada. E despois, un día como xe tamén naceron grandes persoeiros, como por exemplo, o escritor checoslovaco Frank Kafka, o escritor Ramón Gómez de la Serna, o payaso Gabi, que o de Gabi Fofó e Miliki, pois Gabi, que era o que levaba así a... Que era unha levita, non? Era un chaqué, creo. Chaqué con un saxofón, non?
Sí.
Era o do saxo, iba así con chaqué. Tamén, un día como xe...
Fofó, Miliki, Miliquito.
Ah, está, e Fofito, con Fofito.
Exacto.
Que era... que despois de Fofito foi Miliquito. Oi,
sí, Miliquito veo despois, é verdad.
Era o último,
Gabi,
foi o
último. Gabi, Fofó
e Miliki.
E Miliki, sí.
E despois era con Fofito. E despois Miliquito. Despois morreu Fofó, Fofito ocupou o sitio do Fofó, bueno, me estou liando, pero sí, bueno, era así.
Eran os payasos.
Os payasos da tele.
Sí, señor.
Como están ustedes?
A verdade é que era moi entrañables esos personaxes, pues
sí,
dos payasos da tele.
Home, sobre todo na miña xeración, porque depois de chorar con Marco, con Heidi, con Pinocho, bueno, non nos tiramos dun sexto piso de Miragre, pois depois chegou os payasos da tele, Mazinger Z, mamaiña, foi un respiro.
Que, por certo, hoxe, non sei, pero lles darían caña, antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar y después que tenía que fregar, tenía que tal. Pero bueno,
os vía mal,
Sí.
Pero bueno, como eu digo, cada cosa hay que verla no seu contexto.
No seu contexto,
igual que as películas de antes, todo el mundo fumaba. Todo o mundo, as do cine negro e tal,
claro,
todo o mundo fumaba no, na casa, fumaba na consulta do médico.
Fumar era un arte que era... no cine...
Vamos, máis dábase, era moi expresivo, con as cámaras, as luces e tal, e agora todo o mundo dice, ai, que cousa, por Deus, e tal. Hai que saber mirar as cousas no seu contexto social e histórico. Bueno, máis, tamén un día como xe nacía Fontella Bass, a grande cantante estadounidense, hoxe está de cumpleanos o actor Tom Cruise, e tamén e o editor do sitio web Wikileaks, Julian Assange, seguirá vivo. Anda por aí, non, Julian Assange?
Creo que sí, está pero preso.
Está preso, non se sabe moito dele, si está ben de
no
saúde.
Reino Unido, sí, bueno, porque aí, bueno, parece que vai acabar en Estados Unidos, e aí sí que xa non lle rendamos a ganancia, no, pero bueno.
Non. Todavía sigue en Inglaterra, non?
Sí, no momento sigue en Inglaterra. Sí.
Pois eso xa está de cumpleanos. E tamén, un día como xe nos deixaban, entre outros, o músico do Rolling Stones, Brian Jones, e tamén o cantante da banda The Doors, Jim Morrison. Polo tanto, xa ves, a de cousas que aconteceron un 3 de xullo, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.
Libre de bolsas de plástico, sí, señor. Bueno, pois nada, imos co tempo, ala, que seguro que estás ti moi pendente de como vai vir a cousa.
Xa che dixen, chega o verán hoxe ás 3 da tarde. Xa verás.
Vou xa adiantar, o luns situación intermedia xa,
Uy, non fastidies, como que intermedia, como que intermedia, déixate de historia. Non fastidies. Maña, surf, praia, bodyboard, imos aló. Alá.
Imos aló. Contamos Veña. Que hoxe temos unha xornada de ceos pouco anubrados en xeral. Pola mañá, algunhas nubes no extremo norte, sí que as vemos agora, en fin.
A ver, déxame mirar.
Sí, lixeiras que tapan un pouco o sol.
Pero que quito a nube.
Temperaturas mínimas que sufriron un descenso lixeiro. As máximas, sin embargo, xa van a experimentar un ascenso. Ascenso entre lixeiro e moderado. Bueno, menos no litoral norte da Coruña, donde vas a manter máis ou menos en cambios. O vento do norte, de compoñente norte, en xeral frouxo, con algún intervalo de moderado no litoral atlántico. Eso xe fin de semana, mañá sábado.
Aí.
Influencia xa de altas presións que entran en forma de cuña no norte da península ibérica. Ceos despexados.
Ben.
Pode haber algunha nube de tipo alto e hai posibilidade de algunha brétema no Golfo Ártabro. Temperaturas mínimas en cambios e as máximas en ascenso entre lixeiro e moderado.
Ben.
E o vento, pois, de componente norte, frouxo, algo máis intenso nas rías baixas. Domingo, influencia anticiclónica de novo.
Ben.
que ceos pouco anubrados ou despexados, algunha brétema no litoral pola mañá, no litoral coruñés, e temperaturas mínimas en moderado ascenso. As máximas continúan sen cambios, na metade norte suben lixeiramente no sur, e o vento do nordés en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. E para o luns, falábamos desa situación intermedia entre altas e baixas presións.
Sí.
Chega o paso de pasar a unha fronte. Eso sí, xa ven moi desfeito ao parecer. Lamentablemente xa ven moi desfeita.
Como que lamentablemente?
Bueno, vai deixar ceos que parcialmente poden estar cubertos no tercio norte. Non se descarta algunha precipitación feble. Os ceos pouco anubrados no resto. Eso é o que di a predición de Meteo Galicia. De todos os xeitos, bueno, pois eso, e outras precipitacións en principio parece que ni siquiera chegarán a rozarnos.
Nada. E despois sí, o resto da semana fabulosa.
Algunhas nubes e sol. E despois o resto da semana
fabulosa.
Imos a deixalo en bastante
fabulosa.
En bastante ben, vale?
Vamos.
Pois nada, disfrutala.
Aí.
Deixamos o tempo, o pronóstico do tempo, e imos ver a actualidade tal e como a reflexan os diarios nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses.
E imos sí. Alo.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa, aos titulares das edicións dixitais da prensa coruñesa, comezando por La Voz, destaca: Sánchez avanza unha subida de impostos e un plan de axudas a empresas viables. Nega que o goberno ocultara mortos na pandemia, pero admite que o confinamento chegou tarde. Dixo, pero tamén engadiu: chegou tarde porque se chegamos a saber daquela o que sabemos agora, pois teríamos actuado antes e declarado antes o estado de alarma. Pero claro, eso é todo o pasado. Se souberamos daquela, decía o que sabemos hoxe. Tamén destaca que Sanidade detecta contactos de positivos que minten para eludir os test do PCR. Di que o equipo que de rastreadores, o equipo que rastrea os casos en Galicia, detecta problemas para facer o seu traballo. Lugo é xa a segunda área sanitaria con máis casos activos. En el Santiago foi identificado un caso importado de un home que viaxou dende Colombia. En canto a eses contactos positivos que minten para eludir os test do PCR, pois bueno, é iso, cando detectan un caso positivo, o que se trate de buscar as persoas que estiveron na súa contorna, que estiveron con él, que tiveron contacto con él, e esas persoas negan que tiveran ese contacto, pois para evitar que lles fagan os PCR e para evitar, sobre todo, pois ter que pasar esa cuarentena. Isto, pois xa saben, pode resultar perigoso, non é nada recomendable, e se alguén, por a razón que fora, ten contacto ou tuvo contacto con alguén que estea ou que estivera ou que dera positivo, pois eso, non debe escaquearse, sino todo o contrario, porque, aparte de poñer en perigo a súa saúde, pois tamén pode poñer en perigo a saúde de moitas outras personas. E ademais hai que recordar que é obrigatorio o decilo. Destaca tamén La Voz que as UCIs galegas prepáranse para que un posible rebrote non afecte a pacientes de outras doenzas. Cando ves a un paciente xoven intubado e sin factores de risco, daste conta de que o COVID pode afectar a calquera, din os especialistas. Máis cousas tamén na portada de La Voz: España abre as súas fronteiras exteriores a 12 países de fora da Unión Europea. Ocupan en Betanzos a vivenda de unha muller emigrada a Inglaterra, e as praias de Cangas, ás que non podes ir en coche se non estás empadronado. Son outros titulares. Tamén fala de La Voz de baile, xa en clave electoral, de baile de escanos en 3 provincias sin cambiar o resultado. Ningún partido logra reter os seus incrementos de deputados ou perdelos en outra circunscripción. Tamén sinala La Voz que Abascal promociona a súa campaña en Galicia e Ana Peleteiro suxirille que se quede na casa. O único que ten de ver de Galicia son os montes, dille. Feijó recorda que as condicións sanitarias para votar o 12 de xullo son seguras, Ana Pontón promete 7 residencias públicas e un servizo galego de benestar. E tamén di que o AVE leva 15 anos en campaña electoral. Tamén sinala este diario, sinala da Voz, que dimite o goberno francés en bloque para permitir a remodelación, que PSOE e PP chegan sin acordo á votación na Comisión de Reconstrucción, que Iglesias non dimitirá polo caso Dina e di contar co apoio de Sánchez, curioso xa, ahora xa é o caso Dina, o que era o caso das cloacas, o caso Villarejo, e demais, pois convírtese no caso Dina en referencia a esta colaboradora de Pablo Iglesias, a quen lle roubaron o teléfono e logo difundiron os datos de ese teléfono, datos privados de ese teléfono, etcétera, etcétera. E curiosamente, pouco a pouco o relato vai cambiando, e o que era un caso de espionaxe, claro, de implicación de parece que da policía e das cloacas do Estado, nun caso de espionaxe a un partido político, pois se convertindo nun caso, no caso Pablo Iglesias ou no caso Dina, non?
Sí, as vítimas pasan a ser culpáveis, non? Sí, aquí acontecen cousas moi estranhas.
A verdade é que é moi curioso. Tamén destaca La Voz que os centros de día e os ocupacionais abrirán o 15 de xullo con unha ocupación do 50% e que Feijó acepta que se nacionalice Alcoa. Mañá mellor que pasado, si é que así se salva, di o presidente da Xunta. Titulares agora en La Opinión da Coruña, Paris.
Pois imos con eles de entrada, que Lugo xa supera en casos activos de Covid a Coruña, que reduce positivos. A Xunta permitirá abrir centros desde o día 15 para 14.000 usuarios, centros de día. Tamén que Feijó chama aos xóvenes a ser prudentes ou abrirse as discotecas. Que Farmamar asegura que o seu Aplidin é 80 veces máis antiviral que o Remdesivir. Tamén que a Fiscalía mantén abertas 200 dilixencias pola xestión da crise nas residencias. Que a plataforma Xustiza para Diego convoca hoxe unha marcha pola Coruña. 2 detidos por facer compras coa tarxeta doutra persoa. A operación saída do verán arranca hoxe cun amplio control na estrada. Teñen cuidado, ollo. Tamén que 3 investigados...
Todos teñan precaución, todos teñan precavidos.
Sí, sexan precavidos, claro. Máis que nada pola súa saúde, non?
Exactamente.
E bueno, e tamén pola súa carteira,
tamén, ¿no? Polas multas, pero
non vai ser.
Creo que
máis que nada pola saúde. Sí. Tamén que 3 investigados por vender a través dunha web cachorros que non entregaban. Tamén titula a opinión que o goberno e o PP alónxase dun acordo sobre os plans de reconstrucción. Tamén que unha muller deu positivo tras chocar o seu coche contra o peche dunha casa en Soñeiro. Tamén Feijó, se o goberno quere nacionalizar Alcoa, que o faga mañán e non pasado, o mesmo titular que nos acabas de relatar. Tamén que Marea confirma a súa brecha co PSOE e vote en contra en solitario o un cambio de presuposto. Ana Pontón, Pipi Calzas Largas e a miña heroína de ficción e a real a miña irmá que traballa nun súper. Tamén Feijó combate a abstención dos maiores e pídelles que voten o 12 de xullo por responsabilidade. Tamén titula a opinión que Oza Cesuras alerta dunha estafa telefónica que consiste nunha enquisa en nome do Concello. Unha firma galega na vanguarda da medición de aforos na era da COVID-19. Sabes, xurden sempre novas empresas e... Tamén que Sanidade alerta de que fumar ou vapear eleva o risco de transmisión do coronavirus. Tamén evita a pegada do cancro na pele, outro titular. Que Oza Cesuras tramita unha ordenanza de talas con multas de até 3.000 euros por danos. Que Arteixo reclama ao Ministerio buscar un acordo extraxudicial pola peaxe de Pastoriza. Case 50 puestos vacantes cos que conseguir traballo na Coruña esta semana. A metade dos afectados sae do ERTE en xuño en Galicia, que suma 6.400 empregos. Ferido o dispararse a arma dun axente no forcexeo durante unha detención en Pío XII. A Coruña aproba pedir á Xunta a cesión das súas instalacións deportivas. Nova concentración en protesta contra a ocupación de 3 vivendas en Perillo e estreo das terrazas do Parrote e primeiras mesas en prazas para aparcar. Por último, que o Concello de Cambre cancela o Rock in Cambre e o Temple Jazz deste ano pola emerxencia sanitaria. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora de Liberal Gallego destaca que a operación saída do verán arranca con incertidume e con amplo control nas estradas. Tamén dous detidos en A Coruña por estafa tras comprar con coa tarxeta dunha persona maior no estado de alarma. Un arresto da policía local acaba con un sospeitoso ferido de bala. Outro dos titulares tamén que aumentan os positivos en Galicia ata os 318 e suben as persoas curadas ata 10.665. España abre o sábado fronteiras a 12 países, entre eles a China, Marrocos e Alxeria. Outros 12 casos se elevan o número de contagios no brote da Mariña a 47. Máis de 100 personas protestan diante da casa ocupada en Perillo. Tamén sinala que os colexios concertados denuncian a discriminación do plan de reconstrucción, que A Coruña logra rebaixar as súas cifras de paro por primeira vez dende o inicio de 2020. Destaca tamén que o Concello da Coruña insta a nacionalizar a alumineira de San Cibrao e, por último, que a Deputación agarda que o xuízo por Meirás poña fin ao expolio. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte, no tempo de entrevista, hoxe, pois, ofreceremos unha entrevista gravada, que unha entrevista que realizou Paris Ares, os que van a ser os protagonistas deste venres na música, un dos poucos concertos que hai na comarca, concertos, fin, por decirlo así, normales, dentro de un local, de un escenario, neste caso no auditorio da fábrica en Perillo. Ariadna Rubio e Jano Fernández serán os protagonistas da entrevista de hoxe na segunda parte de Outra Mirada. Será despois do boletín, agora mesmo.